ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. V minulém dílu jsem vám vyprávěl o lese a o tom, jakými různými způsoby lidé dopravovali dřevo dolů. Ovšem ti posluchači, kteří poslouchali pozorně a přemýšleli o tom, si určitě všimli, že jeden ze způsobů jsem vynechal. A tímto způsobem dopravy bylo takzvané plavení dřeva, tedy způsob, kdy naházíte klády nebo polenové dříví do koryta nějakého potoka, ať už upraveného nebo přírodního, a prostě po nějaké vzdálenosti to opět odtud vylovíte. Nebo záměrně krajinou vykopete nějakou strouhu, přivedete tam horské potůčky tak, aby v té strouze stála hladina vody a mírnou rychlostí se pohybovala. No a trasu této strouhy si naplánujete tak, abyste dostali dřevo tam, kam potřebujete. Takovou asi nejznámější a největší památkou technickou v tomto směru je šumavský Schwarzenbergský kanál. Pokud byste si však chtěli projít trasu nějakého uměle vykopaného kanálu plavebního, tak nemusíte kvůli tomu zrovna až na Šumavu. Je sice pravdou, že Schwarzenbergský kanál je asi nejvýznamnější památkou tady u nás v České republice. Má 44 km celkové trasy, z toho 15 km je dneska opraveno a přístupné. A fungoval nepřetržitě vlastně skoro 120 let, což je u plavebních kanálů tohoto typu také velice vzácné. Nicméně jedná se o kanál vlastně poměrně mladý, protože už dávno, dávno před ním běžně kanály na plavení dřeva existovaly, jen se často nedochovaly do dnešních dnů, nebo se na ně prostě zapomnělo.
Zdravím všechny posluchače našeho pořadu ve světle petrolejky. Právě se nacházím na okraji silnice, která spojuje obec Suchý s obcí Benešov. Za mými zády je Sušský rybník, po mé pravici meteoradar Skalky a přede mnou začíná směrem na Benešov les. A v těchto místech prochází pod silnicí nenápadný mostek. Nevede tu žádný potok ani žádná říčka, ale jsou to pozůstatky kdysi věhlasného plavebního kanálu Suchý Šmelcovna. Začátek stavby tohoto úseku kanálu se datuje do roku 1763, a jeho stavba trvala nejméně 7 let. Obec Suchý je známá především jako rekreační oblast, znají chataři, běžkaři, případně houbaři. Nějakou technickou památku nebo technickou zajímavost by zde hledal málo kdo. Ale pokud byste chtěli podniknout dobrodružnou cestu po stopách technické historie, je právě toto místo, kde stojím, ideálním výchozím bodem. První část trasy bez problému absolvují rodiče i s dětmi, druhá část trasy je přece jenom již náročnější, ale i tak je plně schůdná. Takže to berte jako tip na malý víkendový výlet. Za expedicí Bílý tesák se s vámi od mikrofonu loučí Viktor Olbramice.
Brzo už to bude 30 let, co býval mým kolegou v práci někdejší starosta obce Suchý pan Žilka a díky němu jsem se dozvěděl o terénních průzkumech, které v oblasti obce Suchý prováděla historička paní Opltová, která mimo jiné začala s mapováním a s dohledáváním informací o tomto plavebním kanálu. V té době je samozřejmě možné, že se objevily ještě další nové informace, ale já se vám pokusím tady tento příběh popsat tak, jak jsem ho měl tehda z první ruky. Vlastní délka plavebního kanálu byla přes 8 kilometrů, ale kdybyste si chtěli projít celou trasu vody, museli byste začít na severní straně horského masivu skály Skalky, na kterých stojí také známý meteoradar. Právě v tamním lese vyvěrá malý potůček, který napájí Benešovský rybníček. Benešovský rybníček je takový nenápadný malý rybníček schovaný v lese, který sloužil jako takzvaná klauza. Klauza byla speciální nádrž určená pro nashromáždění dostatečného množství vody, která se pak stavidlem pustila do plavebního kanálu. Lesní potůček byl poměrně slabý, takže trvalo celý den, než se rybníček naplnil a naopak při vypouštění dokázal dodávat do kanálu vodu jenom asi po dobu necelé hodiny. To ale nebyla žádná zvláštní komplikace. Znamenalo to jenom, že dělníci si museli všechno nachystat na břehu a potom, jak přišla voda, tak to do té vody rychle nakutálet. ale třeba při jarním tání, které na tu severní stranu kopců přicházejí poměrně pozdě, bylo vody tolik, že kanál mohl být v provozu prakticky nepřetržitě i po dobu jednoho nebo dvou týdnů. Přímo od silnice, která spojuje obce Suchý a Benešov, směrem na jihozápad začíná již hlavní trasa plavebního kanálu. Ze začátku je v terénu ještě dobře patrná, ale potom se začíná plavební kanál stáčet táhlým obloukem za chatovou rekreační oblast a v tomto úseku byl během let částečně zasypán a zaházen odpadky. Ale třeba na leteckých snímcích je ještě dobře patrný, protože na něm roste odlišná vegetace než v okolí. Za chatovou oblastí kanál zatáčí k jihu a potom se zase pozvolna začne stáčet na jihozápad. Jenže terén zde začíná pozvolna stoupat do kopce a tak, aby si plavební kanál zachoval svůj spád, musí být čím dál tím hlubší a hlubší, až místy dosahoval hloubky až 6 metrů. U velkého rekreačního střediska v nejjižnější části své trasy potom překonává rozvodí mezi říčkami Punkvou a říčkou Bělou. Od tohoto místa se začíná stáčet k severu a potom prakticky ve vrstevnici kopíruje západní stranu kopce Přibitý. Pokud se dobře podíváte do mapy, určitě si všimnete, že název kopce Přibitý je napsán s tvrdým I. Ne, to není tisková chyba. Kopec nemá nic společného se slovy přitlučený nebo přibouchaný, kde by měkké I bylo oprávněné, ale se slovy přibyl, protože skutečně přibyl do boskovického katastru poté, co byl směněn za jiné pozemky s šebetovským panstvím. Bez zakoupení a využití tohoto území by vůbec nebylo možné kanál realizovat. Asi v polovině lesní oblasti nazvané Přibitý se začíná plavební kanál z původně svého severního směru táhlým obloukem stáčet do směru severozápadního. Na mapě nebo na leteckém snímku to vypadá jako celkem bezvýznamná událost, ale pokud byste si zašli do terénu, tak zjistíte, že v tom místě je takové snížení, taková proláklina, což byl velký technický problém, protože voda teče vodorovně a aby tudy kanál mohl projít, tak stavitelé tam museli navozit a navršit hlínu a vytvořit jakýsi násep, po jehož vrcholu ten kanál vedli i přes to snížené území. No a dál za tímto náspem potom pokračuje už kanál přirozeně po vrstevnici a je doprovázen lesní cestou. Až nakonec ústí do údolí k malému potoku, který se nazývá potok Kozel. Z valné části je to strmé, skalnaté, nepřístupné řečiště. Tímto divokým řečištěm nebylo možné plavit ani dlouhé klády, ba ani krátké palivové dřívy. A tak tehdejším stavitelům nezbylo nic jiného, než v délce víc než 1 kilometr postavit velký takzvaný mokrý dřevěný smyk, kterým by i dlouhé klády mohly snadno proplout. Spád údolí je velice prudký a tak klády ve smyku dosahovaly obrovské rychlosti. Aby se dali klády na konci koryta bezpečně zastavit, dopadali na hladinu tentokrát v pořadí již druhého rybníčka. Na soutoku potoka Kozel a potoka Orlového a říkávalo se mu rybníček Markův.
Zdravím všechny posluchače pořadu Ve světle petrolejky, tentokrát z druhého stanoviště, kterému se v minulosti říkalo Markův rybník. Pokud byste šli podél trasy plavebního kanálu tak jako já, nakonec byste zjistili, že kanionem potoka Kozel dolů se jít nedá, takže byste museli odbočit na cyklistickou stezku 5227, která by vás vedla z kopce směrem na Velenov a hned u první velenovské samoty byste se vydali pěšinou doprava opět z kopce, až byste se dostali k soutoku obou potoků. A právě tady v tomto údoličku se nacházel Markův rybník. Momentálně je to tu velice zarostlé, meandruje tu potok, mezi tím jsou náletové dřeviny, ale když půjdete tady se mnou kousíček po proudu, tak narazíte na mohutnou kamennou hráz a na kameny obložené břehy. Kdo má možnost se podívat na internet, na leteckých snímcích tam není nic vidět, ale pokud si nalistujete lidarovou mapu, která ukazuje terénní nerovnosti, tak tato hráz i s provalenou střední částí je na lidarové mapě nádherně vidět. Tento Markův rybník, který leží v údolí severně od obce Velenov, byl pro plavební kanál velice důležitý. A to ze dvou důvodů. Jednak sem ústilo dřevěné koryto, kterým letaly klády vysokou rychlostí a při dopadu na té hladině toho rybníka se zbržďovaly. Za druhé se zde klády třídily a také rybník fungoval jako zásobárna vody pro další plavbu. Podle jedné z teorií, kterou já považuji za nejpravděpodobnější, Markův rybníček je výrazně starší než celá horní část plavebního kanálu. Celý plavební kanál se s největší pravděpodobností budoval ve třech nezávislých etapách. Ta první etapa byla právě zřízení tohoto Markova rybníku, který vytvářel základní zásobu vody a plavilo se na trase od Markova rybníku směrem na Šmelcovnu. Později, když byly všechny stráně ve směru od Markova rybníku směrem pod Vratíkov vytěženy, postavil se kaňonem potoka Kozel dřevěný smyk. A v tu chvíli bylo možné pokračovat v těžbě v oblasti okolo potoka Kozel. Když už i tam bylo vytěženo, přišla na řadu stavba o horní části plavebního kanálu až po horní rybníček u Adjunkta. A tím byla dokončena celá jeho kompletní délka, tak jak ho známe dnes.
Od Markova rybníka pokračoval kanál původním korytem potoka. Jen tam, kde potok meandroval, byla trasa napřímena. Stěny kanálu byly obloženy kamenem a dno kanálu bylo ve většině případů vyskládáno dřevěnou kulatinou. To proto, aby nedošlo k poškození dna. Ono totiž při větších spádech dochází k takovému zajímavému fyzikálnímu úkazu a i když se to může zdát nelogické, tak se dřevěná klada plavená v korytě může pohybovat rychleji než sama voda, která ji unáší. A to z jednoduchého důvodu. My si vždycky představujeme, že vlastně hladina vody je vodorovná, jenomže hladina vody v kanále je nakloněná směrem dolů. Sice teče dopředu, ale tím, jak je nakloněná, tak po jejím povrchu ta klára klouže, úplně stejně jako když odbrzdíte vůz na kopci. Ten rozdíl rychlosti není velký, ale může zapříčinit to, že pokud se voda bude vypouštět jenom v krátkých dávkách, protože jí nebude k dispozici dostatek, může zjednodušeně řečeno kláda vodu předjet a potom bude v mělkých úsecích narážet do dna a poškozovat je. Dál na trase o něco níž už toto nebezpečí nebylo tak velké, protože do kanálu ze severní strany přitékal potok od obce Okrouhlá a vody tím přibývalo. Plavební kanál se pak pod obcí Vratíkov stáčel táhlým obloukem přes území, kterému se říkalo Vaškovo pole, a pak se už dostává do oblasti, které je dnes zaplavené Boskovickou přehradou. Ovšem při leteckém snímkování, které probíhalo v letech 2016 až 2018, bylo sucho a hladina vody v přehradě byla velice nízká. Tím se odkryla část zaplaveného území a dno přehrady vydalo svědectví nejenom o zaplavených trampských chatách z dob první republiky a o trase plavebního kanálu, ale dalo se z něj vyčíst to, co se dříve, když byla krajina pokrytá vegetací, vůbec nedalo nalézt. Když voda v přehradě začala klesat, některá území vysychala rychleji, některá pomaleji a tím se na některých místech zřetelně ukázalo, že tam bylo v minulosti kopáno nebo prováděny nějaké úpravy. Dlouho a podrobně jsem si tyto záběry prohlížel a myslím, že jsem nalezl místo, kde kdysi ve středověku stával takzvaný farský mlýnek. Mlýnek byl z největší pravděpodobnosti dřevěný a vůbec nic se z něj tam nedochovalo. Ale různě vlhké stopy označily místo, kde pravděpodobně byl jeho rybník a také prohloubené místo, odkud odtékala voda z vodního kola zpátky do potoka. Farský mlýnek stával poblíž cesty, která spojovala obec Hrádkov s obcí Vratíkov, v místech, kde potok hodně meandroval a využíval energii vody, když tyto meandry překlenul. Nepatrně severněji od místa, kde byl farský mlýnek, probíhá celkem zřetelně trasa plavebního kanálu, protože je v tomto úseku celá poctivě vyskládaná kameny. Historici, kteří se kanálem zabývali, uváděli, že farský mlýnek byl zrušený právě z důvodu zřízení plavebního kanálu a že kanál využil trasu náhonu mlýnku. Ale podle mé dedukce to není pravda, protože stopy na dně vysychající přehrady ukazují, že náhon mlýna byl o několik metrů jižněji a plavební kanál byl vedený solo samostatně vedle něj. Pokud se voda použila na plavení dřeva, samozřejmě na farský mlýnek už žádná nezbyla a tím pádem definitivně zanikl, nehledě na to, že přístupová cesta přes strmé kopce k němu byla velice komplikovaná. Asi si říkáte, proč se tady zabývám nějakým bezvýznamným zbořeným farským mlýnkem, ale ono se bohužel o plavebním kanálu zachovalo velmi málo informací, aby jsme ho dokázali správně časově zařadit. Kanál se mohl začít budovat v době, kdy boskovické panství vlastnili Éderové ze Šťávnice nebo Morkovští ze Zástřizl, případně Dietrichštejnové. Éderové ze Šťávnice se zabývali důlní činností a přizvali si k tomu také schopné pracovníky, lidi, kteří by byli schopni takový kanál navrhnout i provozovat. je zcela jisté, že za vlády Ederu se dřevo v Boskovicích plavilo, protože bylo potřeba na stavby a důlniví dřevy. Ale v té době se hlavní oblast těžby dřeva soustředovala víc jižněji od Boskovic. Patrně v té době byl zřízen rybník zvaný Dománka, který sloužil jako klauza a trasou takzvaného kamenného žlebu se dalo plavit dřevo ze severní strany kopce Škatulec a východní strany kopce Lípka až k píle do Pilského údolí. Další vlastníci boskovického panství, Morkovští ze Zástřízl, se také zabývali důlní činností, krom toho zakládali manufaktury a protože v této době docházelo k veliké přestavbě Boskovic, byla značná spotřeba stavebního dříví, ale také dříví palivového, pro cihelny, pro sklárny a pro další zpracovatelské provozy. Dříví se začalo těžit v severovýchodní části panství, plavilo se v Kořeneckém potoku i v potoku zvaném Višňák, který je dneska označován na mapách jako Benešovský příkop. Rozsáhlé přestavby Boskovicích se datují od roku 1670, poslední zmínka o farském linku pochází z roku 1672, následně byl zrušen a patrně právě v tomto období začíná výstavba spodní části plavebního kanálu. Naopak horní část kanálu byla zřízena až za Dietrichsteinu, poté co došlo ke směně pozemků v roce 1763 s Šebetovským panstvím. Takže by se dalo říct, že horní část kanálu se začala stavět někdy okolo roku 1764 a stavba jeho nejhlubší části probíhala v letech 1765 a 1766, protože v té době došlo k velké rebelii na Suchém pro neúměrné zvýšení robotních povinností. V kompletní celkové délce 8080 metrů byl kanál provozován nejspíše až někdy do roku 1797 nebo 1798. Pokud je ovšem úvaha s datováním správná, znamenalo by to převratnou věc. Znamenalo by to, že kanál Suchý Šmelcovna je starší než Schwarzmeerský kanál, že je dokonce starší než zatím nejstarší známý dochovaný kanál Novohradský a stal by se tak nejstarším částečně dochovaným plavebním kanálem velkého rozsahu na území České republiky. Doba se však změnila, vodárenská nádrž Boskovice zakryla valnou část Vratíkovského údolí. Pohřbila tábornickou osadu i koupaliště, stejně tak zbytky plavebního kanálu. Na starých leteckých snímcích z 50. let je celé údolí dobře vidět, je však příliš zalesněné na to, aby jsme si udělali představu, kudy plavební kanál přesně vedl. Ale mnozí si ještě pamatují jeho táhlý oblouk, když se napojoval na říčku Bělou. Plavené dříví pak říčka unášela až k jezu na Šmelcovně, kde se odklánělo do dlouhého náhonu, který přiváděl vodu do rybníka pro pilu. Pila na Šmelcovně stojí dodnes, stejně tak i rybník je napuštěný. Ale bohužel sem už nikdy žádná kláda nedopluje, protože náhon je v celé délce zatrubněný. Kulatinu určenou na pořez sem přivezou nákladáky, ani pila už nepracuje na vodu, tak jak pracovávala po staletí až do doby první republiky. Ramfensteinová turbína vyrobená v blanenských strojírnách rezaví ve sklepení, stavidlo je zabetonované a katr od firmy Chudý Týniště nad Orlicí dnes pohání velký elektromotor. V minulosti sem voda dokázala dříví nejenom dopravit, ale i pořezat. Dneska na to potřebujeme hektolitry nafty, stovky kilowattů elektřiny a přesto nám říkají, že je tato doba lepší, ekologičtější, čistší a úspornější. Když o tom tak přemýšlím, jistý si tím nejsem. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.